Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow resmi iş sapary bilen Lebap welaýatyna bardy. Prezidentiň Lebaba garaşylmadyk bu sapary dünýäde täze koronavirusyň ýaýramagy bilen bagly welaýatda karantin zonasynyň ýerleşýändigi we ähli halkara uçurlaryň Lebabyň Türkmenabat şäherine gonýandygy baradaky habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň 12-nji martda çap eden habarynda prezidentiň saparynyň çäginde welaýatyň senat ösüşi bilen baglanşykly meselelerin we täze kärhanalary gurmak ýaly dürli taslamalaryň ara alınıp maslahatlaşyljakdygy mälim edildi. Resmi habarda döwlet başdanynyň ýurdun Günnor welaýatyna amala aşyrýan sapar barada iki sözlemden artyk maglumat berilmedi. Azatlyk radiosynyň Lebap welaýatynyňky bir-birinden garaşsyz habarçysy we çeşmesi prezidentiň Lebaba sapar edýändigi barada baryp 11-nji martda habar berdiler. Häzir prezident Lebapda prezidentin gelenligi barada hiç yerde aydylanok. Lebaplylar onu şehrin içindäki arasaçlyk bilen bagly başaýlyklardan ýa bolmasa yollaryň ýapylmagyndan aňýarlar. Şeýlede il arasynda onuň geljekdigi baradaky gürrüňlerden bilýärler. Prezidentin gelen wagty bolsa howpsuzlyk çäreleriniň güýçlenendigini görýärler. Dünden bäri şol alamatlaryň ählisi bar diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Habarçı prezidentin 11-nji martda akşam Azerbaycanın Türkmenabada gelendigini aýdyp, onun 12-nji martda Aşgabada gitjekdigi barada gürrüňleriň bardygyny hem belledi. Döwlet başdanynyň Lebabyň ýokunç keseller hassahanasynyň ýagdaýyny öwrenmekçi bolýandygy aýdylýar. Şeýlede Garlyk şäherçesiniň golaýyndaky sement zawodyna barjakdygy barada gürrüňler hem bar diýip habarçy aýtdy. Adatlygyň Lebapdaky karantin zonasynyňky ýagdaýlardan habarly çeşmesi soňky günlerde bu yerde gyzgalanly ýagdaýyň dowam edýändigini we bu ýere prezident Berdimuhammedowyň baryp görjekdigi barada gürrüňleriň bardygyny bellädi. Karantin zonasynda dükçör gonur ýaly zoolog döredildi. Bu zoolog çadırlardan 700 metr çemesi uzaklykda ýerleşýär. Bu ýerde bir näçe sany ak öý hem gurdular diýip Lebaply çeşme gyzlinlik şertinde 11-nji martda ýerden gürrüň berdi. 12-nji martda Türkmenistanyň hronikasy neşri hem özü ýurdu içindäki habarçılarına salgılanıp, prezidentin galp görközme lagire barıp görmeğine garaşılyandığını habar verdi. Bu yerde hamana koronavirüsten kesilen adamlar yerleştirler. Lagirin özü Türkmenabadın gün orta gün noğrunda ipadromun karşısında kuruldu. Hakikatta nesağları önkü yokunç keseller hastahanasının binasında izolasyada saklarlar. Prezident ol yere barıp görmez deyip neşir belledi. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylan ýagdaýlar barada Lebap welaýat häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Bellemeli ýeri prezidentiň bu sapary dünýäde täze koronavirusyň ýaýramagy bilen bagly Türkmenistanda ähli halkara uçurlaryň Lebabyň Türkmenabat şäherine gonýandygy we welaýatda karantin zonasynyň ýerleşýändigi baradaky habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Adatlyň habarçylary bu ýagdaýlar barada fevral aýynyň märi habar berip gelýärler. Habarçılarımızın sözlerine göre soňky günlerde Türkmenabadyň ýokunç keseller hassahanasynyň ýanyndaky çadyr lageri getirilýänleriň sanynyň köpelmegi sebäpli esli giňeldilipdir. Bu ýerde adamlaryň karantinde saklanýan wagt möhleti de 28 güne çenli uzaldylypdyr. Şeýlede adatlygyň habarçylary ähli halkara uçurlaryň Türkmenistanyň gündogarynda Türkmenabad şäherine gonýandygyny we uçurlaryň ähli ýolagçylarynyň gyzgynynyň barlanýandygyny habar berdi. 3-nji martda Adatlyk radiosynyň iki habarçysy hassahananyň gizlinlik şerti bilen gepleşen iş şäherlerine salgylanyp, azynyň iki sany adamyň koronavirus bilen keselländigini habar berdi. Ýöne şol güni ýurdun ýokunç keselleriniň öňüni almak we bejermek boýunça merkeziniň resmiýsi Adatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde bu maglumaty reddetdi. Türkmenistanyň hökümeti COVID-19 virusy bilen bagly ýurtda görülýän çäreler ýurtda karantin zonalar ve şol yerde saklanýan adamların sanı barada maglumat bermekden saklanýarlar. Ýurdun media serişdelerde koronavirus bilen bagly ýurdun içinde ve daşary döwletlerde bolup geçen ýagdaýlar barada ilaty habarly etmeýärler. 11-nji martda bütün dünýä saglyk guramasy koronavirus infeksiýasynyň dünýä ýaýramagyny pandemiýa diýip hasaplaýandygyny eýlan etdi.